të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunën 11 dhjetore 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot në Kosovë është heshtje zgjedhore, KQZ-ja thotë se janë bërë të gjitha përgatitjet për zgjedhje të lira dhe demokratike. Nesër në ditën e zgjedhjeve, siguria në Kosovë do të jetë në nivelin e duhur, thonë zyrtarë të policisë e Kosovës. Bashkimi Evropian kërkoj nga partitë politike të Kosovës që zgjedhjet e para pas pavarësisë të jenë të lira dhe korrekte. Duke u shprehur lidhur me respektimin e kushtetutës së Kosovës, avokati i popullit Sami Kurteshi postierash thot:
"Ajo kushtetut nuk respektohet në masën që të duhej me u respektuar, edhe ky është problemi ynë kryesor."
Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton shprehet se izraelitët dhe palestinezët nuk ka alternativë tjetër pos arritjes së marrëveshjes së përbashkët. Në Cancun të Meksikës, qeverit nga mbar bota e kanë miratuar planin e ri për luftimin e ndryshimeve klimatike, përfshirë edhe një fond të ri për të ndihmuar vendet e varfëra. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kocisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që thamë, sot në Kosovë është ditë e heshtjes zgjedhore, ndërsa nesër mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare që janë të parat në Kosovën e pavarur. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë thotë se janë bërë të gjitha përgatitjet për zhvillimin e një procesi të lirë dhe demokratik të zgjedhjeve. Votimet e nesërme do të monitorohen nga më se 32.000 vëzhgues vendese ndërkombëtar. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kosova sot pomban heshtjen zgjedhore pas 10 ditë të fushatës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Ndërsa subjektet politike kanë ndaluar aktivitetet partijake, Komisioni Qendror Zgjedhor ka mbledhur përfaqësues të partive pjesëmarrëse në zgjedhje për të sqaruar procedurat e numrimit në qendrën e numrimit të votave. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, përsëriti se janë bërë përgatitjet e duhura për organizimin e zgjedhjeve të lira parlamentare të 12 dhjetorit.
Të gjitha aktivitetet të cilat kanë qenë të parapara, sipas planit operacional, ne kemi arritur që të përfundojmë në afatet ligjore dhe me përpikri.
Zonja Daka pohoi se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deri më tash nuk ka pasur asnjë problem në përgatitjen për zgjedhjet e jashtëzakonshme. Sipas saj, mbarvajtja e procesit të votimit është përgjithësisht tashetutje e partive politike dhe komisioneve komunale.
Ne kemi sjell gjithë procesin zgjedhor pra deri këtu, pra deri në ditën e zgjedhjeve, ndërsa sa i përket ditës së nesër me kisha dash njoftoj se barën më të madhe gjithsesi do ta kemi ju si subjekte politike, si edhe komisionerët dhe vëzhguesit e partive politike.
KQZ-ja ka konfirmuar numrin e përgjithshëm të votuesve në Kosovë, i cili do të jetë mbi 1.6 milion. Nga ky numër votues të ri janë 37.288 persona, ndërkaq që nga lista e votuesve persona të vdekur janë hequr 6.165 veta. Institucioni për organizimin e zgjedhjeve njoftoi po ashtu se të dielën do të hapen 746 qendrat e votimit, megjithse 2.280 vend votime. Por sa i takon asaj se çfarë qendrash të votimit do të hapen në veri të Kosovës, zonja Daka u shpreh:
"Sa i përket zgjedhjeve dhe qendrave të votimit, ne do t'i hapim qendrat e votimit të cilat janë parapara sipas planit operacional, janë gjithsej 14 qendra të votimit, disa prej tyre janë fikse, disa prej tyre mobile, mirë po ne do të punojmë dhe do të implementojmë planin ashtu siç e kemi para pas bashku me natyrisht me ndihmën e partnerëve ndërkombëtar."
KQZ-ja ka bërë të ditur se të dielën e orët e hershme të mëngjesit materiali ndjeshëm do të shpërndahet nëpër qendra dhe vend votime. Zgjedhjet e së dielës, në të cilat garojnë 29 subjekte politike, do të monitorohen nga mbi 32.000 vëzhgues, prej tyre mbi 26.000 përkasin partive politike, 493 organizatave ndërkombëtare, 351 ambasadave, si dhe mbi 5.000 vëzhgues nga organizatat joqeveritare. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, nuk ka premtuar asgjë se kur do të ipen rezultatet e para preliminare të zgjedhjeve. Gabimi i bërë në Rahovec, sipas Dakës, ka qenë pikrisht për shkak të presionit për të publikuar sa më shpejt rezultatin. Daka tha se KQZ-ja do të bëjë publike rezultatin e zgjedhjeve atëherë kur do të ketë marrë rezultatet nga komisionet komunale zgjedhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjuam se numri i vëzhguesve në zgjedhjet e nesërme duket se do të jetë rekord. Parashihen afro 32.000 vëzhgues. ishte zyrtar të lartë të zgjedhor të Kosovës, thonë se për të pasur efekt monitorimi tyre, ata duhet të shpërndahen në mënyrë racionale në përvend votime në gjithë Kosovën. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Edona Peci.
Ish kryetari I Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Adnan Merovci, tha se me një shpërndarje të arsyeshme të këtyre vëzhguesve, zvoglohen mundësitë për manipulime eventuale gjatë procesit zgjedhor.
Me një numër kaq madh dhe një shpërndarje racionale në krejt vendvotimet 2000 sa ndodhen, unë mendoj që shton dhe rrit garancën dhe e zvoglon probabilitetin e mundësisë të manipulimit, sepse zakonisht manipulimet bëhen si rezultat fjala vjen I jo seriozitetit ndoshta edhe të komisionerve ose e grupeve të caktuar të cilët I shfrytëzojnë hapësirat e mundshme.
Vëzhguesit e zgjedhjeve do të kenë të drejtë të jenë të pranishëm gjatë tërë procesit zgjedhor, që nga hedhja e flet votimeve në kuti e deri në hapjen e kutive, numrimin e votave dhe komunikimin e rezultateve. Përfaqësues të KQZ-s kanë shprehur shqetësimin se numri aq I madh I vëzhguesve do të mund të komplikoj procesin zgjedhor për shkak të hapësirave ku do të zhvillohen zgjedhjet. Ish kryeshefi sekretariatit të KQZ-s Mazlum Baraliu theksoi rëndësinë për një menaxhim të duhur nga Komisioni Qendror I Zgjedhjeve lidhur me këtë. Ai tha se prania e një numri të madh të vëzhguesve në përvend votime nuk do të ketë efekt nëse ata nuk e kryejnë punën si duhet.
Nëse ata shkojnë 3 minuta ose 30 minuta rrin dhe rrin në të mërë qendrat të mëdha dhe në qendrat e vogla shkojnë e vizitojnë dhe në të tjera të jonë në provincë dhe në kryesisht ka mundësi për manipulim eventuale të procesit, atëherë sigurisht që nuk do të ketë efekt prania tyre.
Në zgjedhjet e fundit parlamentare në Kosovë në 2007 kanë qenë të angazhuar rreth 27.000 vëzhgues, të cilët megjithatë nuk kishin vëzhguar edhe shpenzimet e partive gjatë fushatës elektorale. Këtë veprim kësaj radhe kanë bërë vëzhguesit e rrjetit të organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim. Ish kreu I KQZ-s Merovci shprehu bindjen se vëzhgimi I shpenzimeve nga ky rrjet ka shtuar kujdesin e partive për të mos I tejkaluar kufin të shpenzimeve që parashihen me ligj.
Deri tani ka qenë çdo gjë në suazat të ligjit sepse dim që ligji parashë 0.1 euro ose 50 cent për numër të votuesve për subjekte politike dhe unë mendoj se kjo është respektu, por normalisht që me kohën edhe do të bëhet auditimi dhe prejardhja krejt fondeve dhe buxhetit të periudhës së vëzhgimit si financim ashtu siç e parashë ligji.
Rritja e interesit për të vëzhguar zgjedhjet e së dielës ndërkaq thuhet se vjen për shkak se këto zgjedhje janë zgjedhjet e para parlamentare që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nesër në ditën e zgjedhjeve, siguria në Kosovë do të jetë në nivelin e duhur, thonë zyrtarët e policisë së Kosovës. Ata theksojnë se tashmë kanë përvojë të madhe për zgjedhje. Zyrtarët e Euleksit thonë se roli I këtij misioni do të jetë këshillimi I policisë së Kosovës, e cila sipas tyre e ka rolin udhëheqës për sigurinë e Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Fatmir Xhelili, zëvendës ministër në tërheqje, thot se policia e Kosovës është e gatshme për çfarëdo sfide në ditën e zgjedhjeve, duke e marrë parasysh edhe përvojën nga zgjedhjet e kaluara.
Faktikisht policia jon ka fituar përvojë të madhe se edhe në zgjedhjet e mëparshme ka pasur plan operative specifike për zgjedhje. Besoj që aktivitetet që në paraparë dhe hopat që ndërmonë këtë drejtim, ka me qanë në Kosova në ambjente sigurt për më majtë zgjedhjet qeta edhe të sigurta.
Si pas ti, masat shtes operative janë ndërmarë në pjesën veriore, ku së bashku me policinë e Uleksit janë marë hapa adekuat në drejtim të sigurimit të hapsirës e vëlletshme për të votuar dhe të mundësot edhe qytetarve serb të cilët dëshirojnë të marrin pjesë në zgjedhje të kenë mundësinë e votimit. Në anën tjetër, Arber Beka, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, thot se sa I përket ditës së zgjedhjeve, policia është përgatitur në koordinim të plot edhe me komisionin zgjedhor dhe do të ketë një numër të mjaftueshëm të zyrtarëve policor që të sigurojnë procesin zgjedhor.
Tani më është shpërndar urdhri operativ nga drejtoria e përgjithshme tek niveli I drejtorive rajonale. Nuk presim të ndodhë dhe një incident, mirë po si dhe që tjatë zyrtarët policorë dhe tjenë në gjenë e gatishmëria të reagojnë në qovë se kërkohet një gjë tillë.
Si pas zotit Beka, shumica e përgjithsive bjen mbi policinë e Kosovës, si që është përcjellja e materialit sensitiv, e po ashtu edhe sigurimi në përgjithsi të gjitha vend votimeve dhe qendrave të votimit, por zyrtarët policorë në teren do të jenë të gatshëm për kryerjen e gjitha obligimeve që kanë. Ndërka zyrtar nga Uleksi thonë se roli I këtij institucioni është udhëheqja në përgjithsi për sigurinë e Kosovës. Blerim Krasniqi, zyrtar për informim në Uleks, shpjegon.
Që roli e Uleksit në ditën e zgjedhjeve do të jetë mentorimi, monitorimi dhe këshillimi policisë Kosovës, e cila ka rolin udhëheqës në për sigurinë në Kosovë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Qeveria ardhshme që del nga zgjedhjet e nesërme në Kosovë duhet të fokusohet në sektorin privat, e veçanërisht në atë prodhues, thonë ekspertë të ekonomisë në Prishtinë. Sipas tyre, kjo do të cilte një zhvillim më të mirë ekonomik. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Muhamet Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se qeveria, cila do të dalë nga zgjedhjet e 12 dhjetorit, duhet të fokusohet në çështjet që kanë të bëjnë me prioritete ekonomike në periudhën avatmesme dhe në bazë të saj të miratoj politika në fushat e ndryshme. Sadiku thotë se përmirësimi i sektorit privat duhet të jetë si prioritet në agjendën e qeverisë së ardhshme.
Qelësi i suksesit në periudhën e ardhshme duhet të jetë zhvillimi i sektorit privat. Që do në thotë, qeveria duhet në politikat e veta ekonomike t'i adresoj problemet, barjerat kryesore të cilat e kanë përcjellur zhvillimin e sektorit privat, duhet të vazhdojnë projektet e infrastrukturës, duhet të bëhen kthesa radikale në edukim, në arsim.
Edhe Agrondemi, drejtor ekzekutiv në Institutin për Studimet të Avancuara GAP, pohon se prioritet për autoritetet kompetente duhet të jetë sektori privat dhe hartimi një strategjie për investitorët e jashtëm. Megjithatë, Demi konsideron se zhvillimi ekonomik do të jetë sfidë edhe për qeverinë e re të Kosovës, që do të dalë pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit.
Nevojitet të sësi që qeverisë e ardhshme të kushtojë rëndësi veçantë sektorit privat, duke identifikuar shërbime, duke bërë më të lehtë që të regjistrohen bizneset, sillet bizneset e mëdha të lirohen nga tatimet e ndryshme të cilat nga kohën ato, nëse ato e premtojnë vende të reja të punës.
Sektor tjetër ku qeveria e ardhshme duhet të fokusohet është edhe fusha bujqësisë, tha Agrondemi.
Kjo është një prej fushave ku mund të gjeneroj punësim dhe rritje ekonomike. Konsiderojmë se bujqësia duhet të jetë prioritet i qeverisë së tashme.
Ndryshe, ekspertët pohojnë se qeveria re nuk duhet të fokusohet në masë të madhe në investimet kapitale, si në ndërtimin e infrastrukturës rrugore dhe ndërtimin e shkollave, pasi sipas tyre këto nuk kanë ndikim të drejtë për drejtë në rritje ekonomike dhe nuk krijojnë vende të reja pune për një periudhë afatgjate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Bashkimi Evropian i kërkoi Kosovës që siguroj se zgjedhjet e para pas pavarësisë do të jenë të lira dhe korrekte. Kërkojmë nga gjitha partitë politike që të sigurojë një proces të lirë dhe korrekt zgjedhor, në të cilin secila votë numërohet, ka thënë përmes një deklarate për media kryetaria e misionit vëzhgues të Parlamentit Evropian, Doris Pack. Vëzhguesit evropian po ashtu inkurajuan popullin e Kosovës që të marrë pjesë në zgjedhje. Ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle pret që zgjedhjet e nesërme në Kosovë paraqesin një ditë suksesshme për demokracinë dhe për njerëzit në shtetin e ri, ka njoftuar përmes një komunikate ministri i punëve të jashtme Gjermanisë. Ai ka shfaqur shpresën që pas zgjedhjeve do të fillojnë bisedimet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Unë shpresoj se qeveria e re e zgjedhur në Prishtinë së shpejti pas zgjedhjeve do të fillojë bisedime direkte me Serbinë në mënyrë që të fillohet me zgjidhjen e problemeve të përditshme jetësore, ka thënë ministri i jashtëm gjerman. Në komunikat gjithashtu theksohet se qeveria gjermane angazhohet për mbarvajtje të zgjedhjeve në Kosovë nëpërmjet mbështetjes së projekteve të ndryshme të organizatave joqeveritare për monitorimin e zgjedhjeve. Shefi i Ulexit Xavier de Marna ka thënë se prioriteti i tij është lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Këto janë dy problemet më të mëdha me të cilat përballet Kosova dhe të cilat kanë ndikim të komuniteti, ka thënë Marnak. Ai ka thënë se për të pasur sukses e Ulexit i duhet mbështetja e institucioneve lokale. Krimi i organizuar dhe korrupsioni janë probleme me të cilat përballet tur Kosova dhe jo vetëm Veriu, dhe një nga shembujt më të mirë për këtë janë bandat e krimit të organizuar, që së bashku punojnë në jug dhe veri të Lumit Tibër, ka thënë Marnak. Duhet që ata kriminal të kapën kudo që të ndodhen, ka thënë shefi. Në vizionin afatgjat të integrimit të shteteve të Ballkanit perëndimor në strukturat euroatlantike është edhe Serbia, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Shumë do të dëshiroja të shija përparim në raportet mes Serbisë dhe NATO-s, ka thënë Rasmussen në një intervistë për gazetën e Podgoricës Pobjeda. Natyrisht e kuptoj ndjeshmërinë e problemit marr parasysh historinë e fundit, megjithatë, konsideroj se ardhmja e Serbisë është në strukturat euroatlantike në NATO dhe në Bashkimin Evropian, ka thënë Rasmussen. Presidenti i Kroacisë Ivo Josipović ka deklaruar se ish kryeministri Ivo Sanader duhet të ketë gjykim të drejtë pa presion të politikës, mediave dhe publikut. Duke komentuar arrestimin e tij në Austri, ai ka thënë kjo nuk është një reklamë mirë për Kroacinë. Është dëm që ka ndodhur ashtu, por është ashtu siç është, ka thënë presidenti kroat. Ministri i Suedez i punëve të jashtme Carl Bildt ka vlerësuar se publikimi i dokumenteve sekrete diplomatike amerikane në WikiLeaks dëmton zgjedhjen e konflikteve ndërkombëtare. Sa i përket gjykimit të themeluesit të WikiLeaks Julian Assange nga drejtësia suedeze, Bildt ka thënë se në Suedi ekziston drejtësi e pavarur. As nuk mundem e as nuk guxoj të përzihem në aktivitetet e drejtësisë, ka thënë ai. Një gjykat në Jemen ka dënuar 12 antarë të dyshuar të Al-Qaidës nga 4 dhe 70 burg. Çdo 12 janë akuzuar për formimin e një grupi të armatosur për planifikim e sulmesh dhe për prodhimin e pasaportave me qëllim që t'i përdorin për t'i bashkuar Al-Qaidës në Afganistan, Irak dhe Somali. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton u a bëri të qartë izraelitëve dhe palestinezëve se Washingtoni është i angazhuar për paqen, por është përgjegjësia e tyre që t'i japin fund konfliktit.
There is no alternative other than reaching mutual agreement. The stakes are too high.
Nuk ka alternativë tjetër posa arritjes së një marrëveshjeje të përbashkët. Rreziqet janë të larta, dhimbja shumë e thellë dhe çështje tepër komplekse për të pasur një çështje tjetër, ka thënë sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton. Në bisedimet e OKB-s për çështjet klimatike është marrë miratimi preliminar për marrëveshjen mbi luftimin e ngrohjes globale. Pavarësisht kundërshtimeve të Bolivisë, kanë thënë delegatët që po e mbajnë takimin në Meksik. Qeveritë janë pajtuar për një pako masash për të luftuar ngrohjen globale dhe për krijuar një fond të ri për klimën, si dhe hapa të tjerë për përmirësimin e mekanizmave për vendet në zhvillim. Marrëveshja tani shkon në seancën plenare të konferencës së OKB-s, ku ministrat e ambientit pritet që të japin mbështetjen finale. Do të lajmet, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Kosova është me kushtetutë tashë 2 vjetë, por kjo kushtetutë nuk respektohet sa duhet, thot postjerash avokati popullit në Kosovë, Sami Kurteshi. Më tutje në intervistën për programin ton, a i shprejet se numri më i madhi ankesave kanë të bëjnë me gjukatat, pastaj me ministrit, komunat e tjera. Për këto dhe për çështje të tjera, me Sami Kurteshin ka biseduar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zoti Kurteshi, çfarë ka qenë situata në përgjithësi lidhur me respektimin e të drejtave të njerëzit në Kosovë?
Respektimi i drejtave të njerëzit në Kosovë, shikuar pe perspektivës tonë si institucion, mund ndahet në dy pjesë. Një është pjesa e jonë institucionale, rastet e pranuar dhe të hetuara, dhe tjetra është situata objektive që është në tërë Kosovën. Unë mendoj se shifrat që kemi ne nuk flasin për realitetin që është në Kosovë, po është vetëm një pjesë atyre shkeljes drejtave të njerëzit që ngjan Kosovë.
Sa është numri ankesave të paraqitura gjatë këtij viti dhe cila ka qenë natyra e ankesave më të shumta të paraqitura në institucionin që ju drejtoni?
Numri i rasteve të ankesave në institucionin ton prej 1 janarit këtij viti deri sot në 10 dhjetor është 1153 raste që janë paraqitur, kurse prej këtyre janë hapur 391 raste për hetim, disa ndërsa për tyre dhe janë mbyllë, po janë hapur, dhe mund që janë mandatin tonë. Numri më i madh i gjitha ankesave ka të bëjë me gjykatat. Dikun janë mes 30-40%. Rastet mandej tjera kanë të bëjnë me ministrit, dikun rrëth 25%, pastaj vinë komunat dhe me rastet tjera, ndërtet rastet tjera ka ma shumë se sa që kemi prej komunave. Po kjo është parafërsisht ajo ndarja që ne kemi.
Zoti Kurteshi, i përmendët gjykatat, si e sheni gjendje në fushën e zbatimit të ligjit?
Në fushën e zbatimit të ligjit, definitivisht duhet të konstatohet se Kosova ka një problem shumë serios. Dhe në qëfse kërkohet vetëm një konstatim i shkurt, unë them se ende nuk vlen parimi ligji mbi të gjithë. Dhe thot, situata në Kosovë, rastet që kemi ne, rastet që kemi hapur për hetime, rastet që në lajmëron neve, dëshmojnë se në Kosovë ende dikush është mbi ligjin.
Cilt mendonin në fakt se janë shkaktarët dhe fajtorët lidhur me këtë çështje?
Shkaktarët dhe fajtorët mund ndohen në format ndryshme, varësisht pe perspektivës, po unë mendoj se shkaktari kryesor është se në Kosovë ende nuk kemi arrit që t'i përmbahemi asaj për cilën jemi marrë vesh, edhe ajo për cilën jemi marrë vesh ne si shoqëri, është kontrata shoqërore ose ta quajmë kushtetut. Ne kemi një kushtetut që 2 vjet edhe ajo është e bazuar në një rend caktuar juridik, edhe si bazë e rendit juridik janë drejtat e njeriut, edhe ajo kushtetut nuk respektohet në masën që të duhej me u respektuar, edhe kjo është problemi ynë kryesor.
Po fajtorët?
Fajtorët jemi ne, askush nuk është tjetër fajtor, zbatimi I ligjit varet nga ne. Edhe kur them nga ne, mendoj një në kulturën institucionale që jemi duke ndërtuar, po me cilën ne si institucion nuk jemi të kënaqur, sepse në vërtet rastet e paraqitura tek ne kanë të bëjnë me institucionet shtetërore, me autoritetet publike ose me çdo person ose institucion që është I autorizuar nga institucionet shtetërore. Ne nuk po flasim për gjitha shkeljet e drejtave në Kosovë. Edhe këtë duhet ta keni qartë. Ne po flasim vetëm për ankesat kundër institucioneve shtetërore. Edhe kur po them kundër institucioneve shtetërore, mendoj të tri shtyllat e pushtetit shtetëror.
A mendoni se politika qëndron këtu mbi ligjin?
Definitivisht po. Shembujt ne I shohim për çdo ditë do të thotë. Përndryshe, cila do të jetë arsyeja që të mos zbatohen vendimet gjyqësore? Nuk ka ndonjë arsye tjetër, sepse çdo vendim shoqëror, institucional që merret në Kosovë ka karakter politik. Fajtor është mungesa e vullnetit politik.
Zoti Kurteshi, cila kategori e shoqërisë mendoni se ka qenë më e diskriminuara?
Varësisht se si shikohen, varësisht edhe cila bëhet ndarja. Unë dëgjoj shumë shpesh se bëhet edhe ndarje etnike, bëhet ndarja gjinore, bëhet ndarje të ndryshme. Në qoftë se flasim, do të thotë me shifra, sipas ndarjes etnike që nuk është korrekte, unë po e them, po megjithatë ne kemi për gjitha rasteve që I kemi hetuar, do të thotë 317 janë shqiptar, 57 janë serb, 5 janë bosnjak dhe 11 janë të tjerë. Unë po e them që ne nuk jemi të kënaqur me numrin e rasteve të paraqitura, sepse mendojmë që është shumë më I vogël se sa numri I problemeve ose realiteti objektiv, kurse në aspektin që nuk do t'i ndaja sipas përkatësisë etnike, sigurisht do të thonë grupi I parë janë femrat. Femra është e diskriminuar, ne mund të flasim çka dojmë, po ende pasojat e një patriarkalizmi herëherë shumë tron janë pranishme te ne, janë fëmijët. Ne si institucione jemi shumë fajtor, sepse fëmit në çdo rast të diskriminimit tyre nuk kanë faj. Pa marë parasysh prej veprës, prej veprimit, prej dëmit që shkaktojnë. Ata kur nuk janë fajtor, fajtor janë të majtë. Edhe ne si shoqëri nuk I kushtojmë kujdesin e duhur njerëzve që pas 10 apo 20 vitesh kanë me odhëheq këtë vend. Kemi edhe kategori tjera, një kategori që une me çdo kush do ta përmendja këto, janë personat me aftësi të kufizuara, për të cilat shoqëria jonë bën shumë pak, mos them që është edhe diskriminuese edhe si kulturë shoqërore. Kështu që ne mund të ngjanim veten, themi jo bëjmë përpjekje, jo strategji, jo. Ne do të shikojmë ku jemi ne, çka jemi ne, si bëjmë ne, e atë të flasim për tjetër. Po, detyra e institucioneve është që në mënyrë të planifikuar edhe në mënyrë shtetërore të qaset këtyre problemeve me seriozitetin më të madh edhe me angazhimin më të madh. Këtu ne kemi vërejtjet tona. Një grup tjetër që sigurisht mund t'i mveshet koncepti etnik, po nuk e di a ka të bëjë domethënë me etnicitetin e tyre, janë pjesëtarë të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptas, sidomos problemin e tash kohëve të fundit që kemi me kthimin e tyre nga shtetet perëndimore.
Kur jemi këtu, raportet ndër etnike janë një nga çështjet që më së shumti janë përmendur. Si qëndron situata në këtë drejtim?
Kemi perspektiva të ndryshme. Unë them sa I përket konflikteve ndër etnike në Kosovë, pa pas përshtypjen, domethënë, edhe pa pas tendencën që ta njohë situatën në tërë botën. Unë po them për relacionet ballkanike, edhe për relacionet e Evropës jugëlindore, e them duke përjashtuar pjesën veriore të Mitrovicës dhe të Kosovës, që nga numri konflikteve siguria është shumë e madhe në Kosovë, sepse nuk ka konflikte ndëretnike, po them duke përjashtuar pjesën veriore të Kosovës edhe të Mitrovicës. Atje është një gjendje tjetër, atje thënë krejt shkurt, as institucionet e Republikës Kosovës nuk janë krejt fajtore, sepse nuk e kontrollojnë atë pjesë, kështu që nuk mund të bësh dikën fajtor që nuk e kontrollon diçka. Mirë po, mendoj se qytetarët e Republikës Kosovës në përgjithësi e psojnë një diskriminim edhe nga ndërkombëtarët. Edhe kjo është një problem, kjo është një shqetësim institucionit tonë, sepse ballafaqohemi me hipokrizinë ndërkombëtare. Te ne vinë
edhe na thonë ju keni gjykatat korruptuara, ju keni gjykata jo efikase, ju keni gjykata jo drejta, jo kështu, jo ashtu. Kurse qytetari jon nuk ka drejt për shkeljet që mund t'i bën. Edhe nga gjykatat ti drejtohet gjykatës evropiane për drejtat e njerëzit. Neve na kanë mbyll hermetikisht, edhe na thonë ju jeni fajtor se s'keni gjykatë. Po mirë, nëse unë nuk mund të shpresoj për një gjykim drejt, m'lejo ti drejtohem në gjykatë tjetër. Edhe atë s'na lejojnë, edhe kënej na akuzojnë. Kjo është ajo hipokrizia që e shohunë, po kjo ka të bëj, me gjatë po them, në rend parë, ne jemi fajtorët, jo tjerë.
Tekstin e intervistës me avokatin e popullit, Sami Kurteshi, mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:25:30. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja International Herald Tribune që shkruan për çështjen e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Në artikullin me titull Evropë shiko jashtë përsëri, autorët të cilit janë katër ministrat të jashtëm evropian, Karl Bild, Franco Frattini, William Hague dhe Alexander Stubb, trajtohet çështja e integrimit të Turqisë, ndërsa thuhet se të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor kanë perspektivë të qartë evropiane. Të dëgjojmë pra thekse nga ky artikull.
Zgjerimi i Bashkimit Evropian, transformimi kryesisht i Klubit Evropian Perëndimor në Bashkim Evropian Gjithëpërfshirës dhe të vërtet, ishte njëri nga tregimet më të mëdha të suksesshme të BE-s. Por misioni historik për sjelljen e stabilitetit, të demokracisë dhe të prosperitetit të mëtejshëm për gjithë kontinentin ende nuk ka përfunduar, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja International Herald Tribune. Në mbledhjen e së hënës të Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme të Bashkimit Evropian në Bruksel, do të diskutohet perspektiva procesit të zgjerimit dhe për vendet që lëvizen në rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian. Ky do të jetë çartas një rast i rëndësishëm për të kthyer tendencat e shikimit nga brenda të viteve aktuale dhe të revitalizohet vizioni një Evrope të hapur. Kriza ekonomike ka theksuar nevojën e Evropës për shumë më tepër dinamizëm. Duke dalë nga kriza, nuk mund lejohet që të mos shihet mundësia për zgjerimin e rrjedhjes së lirë të mallit, të mirave, të shërbimeve dhe të punëtorëve. Për më tepër, integrimi i BE-s është për forcimin e sundimit të ligjit për vlerat e përbashkëta dhe për standardet evropiane në gjithë kontinentin. Sa i përket Turqisë, çështja kryesore nuk është nëse Turqia po ia kthen shpinën Evropës, por nëse Evropa po ua kthen shpinën vlerave fundamentale dhe parimeve që e kanë udhëhequr integrimin evropian gjatë 50 vjetëve të kaluara, shkruan International Herald Tribune. Në disa çarqe ekziston ankth i qartë lidhur me konsekuencat e antarësimit të Turqisë në Bashkimin Evropian. Dyshimet lidhur me pranimin e vendit të madh dhe me besimin e vetvete janë më konkrete tash sesa që ato ishin kur pat kandiduar Britania, që ishte ballafaquar me kundërshtim të fuqishëm nga antarët e vjetër të klubit. Zërat e kundërshtimit ishin ndjerë edhe kur Suedia dhe Finlanda trokitën në dyert e BE-s. Shqetësimet janë legjitime, por kundër argumenti është i qartë. Antarët e rinj mund të ndihmojnë kthimin e Evropës në dinamizëm ekonomik dhe marrjen e vendit adekuat në punët botërore. Duke i shtyr kandidatët perspektiv ka reformat liberale dhe respektimi plot i të drejtave të njerëzit, Sira Evropiane e stabilitetit dhe rritjes do të zgjerohej edhe më tutje. Duhet ta kemi parasysh po ashtu se Turqia, si asnjë vend tjetër, ka aftësi për të avancuar interesat evropiane në siguri, tregti dhe rjetet e energjisë nga lindja e largët e deri te Mesdheu. 15 vite prej konfliktit të Ballkanit Perëndimor, të gjitha vendet e rajonit tash kanë perspektivë të qartë evropiane. Turqia është në mes të procesit të arritjes së reformave të gjera. Aplikimi i Islandës, që tash është në fillim të bisedimeve për pranim, dëshmon se Bashkimi Evropian mbetet atraktiv në gjithë Evropën, shkruajnë postierash në artikullin e tyre në International Herald Tribune, ministrat e jashtëm evropian Karl Bild, Franco Frattini, William Hague dhe Alexander Stubb.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse nga përmbajtja e këtij programi. Sot në Kosovë është heshtje zgjedhore, KQZ-a thotë se janë bërë të gjitha përgatitjet për zgjedhje të lira dhe demokratike. Nesër në ditën e zgjedhjeve siguria në Kosovë do të jetë në nivelin e duhur, thonë zyrtarët e policisë së Kosovës. Bashkimi Evropian kërkoi nga partitë politike të Kosovës që zgjedhjet e para pas pavarësisë të jenë të lira dhe korrekte. Duke u shprehur lidhur me respektimin e kushtetutës së Kosovës, avokati i popullit Sami Kurteshi postierash tha:
"Ajo kushtetutë nuk respektohet në masën që të duhej me u respektuar, edhe ky është problemi ynë kryesor."
Sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton shprehet se për izraelitët dhe palestinezët nuk ka alternativë tjetër posa arritjes së marrëveshjes së përbashkët. Në Cancun të Meksikës, qeverit nga mbar bota kanë miratuar planin e ri për luftimin e ndryshimeve klimatike, përfshir edhe një fond të ri për të ndihmuar vendet e varfëra. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.